Rādījuma arī Latvija ēterā. Raidījums kafijas pauze. Labdien, labdien, rādījuma arī klausītāji, šeit es, priesteris Jānis, un šajā reizē, šajā kafijas pauzē esmu kopā ar jums viens pats. Tas nozīmē, ka sagaidu lielāku jūsu iesaistīšanos šajā kafijas pauzē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka varat uzdot jebkādus jautājumus, kas ir saistīti gan ar Radio Marija Latvija darbību, gan varbūt tās arī citi teoloģiski garīgi jautājumi, kurus gribas uzzināt un nezināt, kam īsti pajautāt. Vismaz mēģināsim noskaidrot, kam varam uzdot šo jautājumu, vai arī centīšos atbildēt uz jautājumiem, kas varētu arī ienākt un kas varētu būt tie interesējušie jautājumi. Ja gadījumā tā ir, tad sūtiet īziņas vai rakstiet, vai zvaniet, piedošana, vai zvaniet īziņām. Telefona numurs ir 266-77-272, bet, ja vēlaties aprunāties, tad varat zvanīt pa telefona numuru 679-69-131. Bet vispirmām kārtām man gribas, protams, nedaudz painformēt par mūsu budžeta jautājumiem un lietām un varbūt tās arī aprunāties nedaudz par šo tematiku, ņemot vērā to, kad mēs tik regulāri un aktīvi arī aicinām jūs atbalstīt mūs ar saviem ziedojumiem un ļoti bieži mēs uzsveram, ka tas ir tik ārkārtīgi būtisks ziedojums, lai vispār mēs varētu funkcionēt un darboties. Un man jāsaka, ka tā tas tiešām arī ir, jūsu ziedojumi ir ļoti, ļoti būtiski, pat jāsaka tā dzīvībai, darbībai būtiski ziedojumi, jo ja neziedosiet, tad mēs nevarēsim darboties, bet gribas teikt arī ar tādu prieka vēsti par to, ka pateicoties jūsu ziedojumiem, mēs to varam arī darīt. Esam jau darījuši 9 gadus un darīsim arī turpmāk un pateicot par tiem ziedojumiem, kurus jūs esat mums veltījuši. Man arī gribas teikt tā, ka vismaz tāds priekšstats man ir izveidojies, ka šī sezona mums ir aizgājusi ļoti labi ar attiecībā uz ziedojumiem un kad katru mēnesi izdodas savākt nepieciešamo summu, kas ir nosprausta visu izdevumu sekšanai. Šomēnes, uzreiz gan gribas teikt, mums vēl ir kur tiekties, jo plānā ir 24 000 eiro, lai saktu visus izdevumus un esam savākuši 18700 eiro. Nu, ir vēl vajadzīgi 5000, nedaudz virs 5000, precīzi 5222 eiro. Un ja varat atbalstīt, nekautrējieties, dodieties uz Radio Marija mājaslapu, atrodiet sadaļu ziedot un tur būs visi iespējamie veidi, kā jūs varat veikt savu ziedojumu. Ir arī ziedojuma telefona numurs, pa kuru zvanot, jūs ziedojat 4,27 eiro. Nosaukšu šo numuru 9-0-0-0-6-7-6-9. Zvanot pa šo ziedojumu telefonu numuru, jūs ziedojat 4,27 eiro. Un arī tik daudz ir pietiekoši, un ja ziedo visi, kas mūs klausās, varbūt tās arī tie, kas vēl neklausās, bet kuri var noziedot, tad mēs pilnīgi noteikti savāksim visu vajadzīgo summu. Atgādināšu vēlreiz ziedojumu telefonu numuru 9-0-0-0-6-7-6-9. Jā, tātad šajā mēnesī ziedojumos mums vēl ir jāsavāc 5222 eiro. Tai skaitā šajā summā ir tas, par ko runā mūsu džingli, kad Rēzeknes raidītājs ir jānomaina sakarā ar to, ka tas ir sabojājies, viņu nevaram saremontēt vairs un vajadzīgs ir jauns. Un šī jaunā raidītāja summa ir 2500 eiro. Ir gana liela summa, un tādēļ lūdzam arī jūsu atbalstu, lai šo summu savākt un varētu uzstādīt jaunu, spēcīgāku raidītāju šī pagaida raidītāja vietā. Bet nu jā, tās ir lietas, kas saistītas ar šī mēneša finansiālo situāciju. Es domāju, izskatās gana laba, labi, bet vajag vēl nedaudz pacensties, lai savāktos visa tā summa, kas ir ieplānot šajā mēnesī, lai tiešām neuzkrātos nekāda parāda un lai viss, kas ir vajadzīgs, varētu tikt arī apmaksāts un samaksāts. Nu, tāda ir tā lieta, tāda ir tā dzīve, vai ne? Bet ir, es tā domāju, ir arī tā, esmu pamanījis kaut kur kaut kādas ziņas dažreiz atnāk ļoti maz, gan šo ziņu ir, un tomēr ir, kad dažreiz varbūt tās kāds tā neizprot līdz galam, nu, kāpēc tik daudz runā un kāpēc tik uzstājīgi runā un kāpēc varbūt tās kaut kas nenotiek pa manam prātam, nu, kā es to iedomājos, vai, nu, tur ir atkārtojumi kādi, vai nu, visādi šitādas lietas. Nu, jāsaka, ir, kā ir, daudz mēs runājam tikai tādēļ, ka ja mēs nerunāsim, tad, protams, šī vēsts par mūsu vajadzību arī neaizies līdz jums un līdz ar to vajadzīgie līdzekļi mūsu radio uzturēšanai arī netiks savākti, tikai tik pragmātiski, nekā vairāk tur patiesībā nav. Tādēļ mēs regulāri atgādinam un aicinam atbalstīt ar saviem ziedojumiem. Nu jā, un tad ir otra lieta, kad varbūt tās par tiem brīvprātīgajiem un par to, ka tur atkārtojumi un tādas lietas, nu, daudz un dažādi iemesli dēļ. Viena no radio Marija Latvija vai radio Marija pasaule kopumā vērtībām ir darbs, brīvprātīgo darbs. Komanda nevar pilnīgi visu ēteru nodrošināt, diemžēl nevaram nodrošināt visu ēteru un tādēļ arī aicinām brīvprātīgos, lai palīdzētu šo ēteru nodrošināt 24 stundas diennaktī. Un lai to visu paveiktu, mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts, arī brīvprātīgu atbalsts, nu, tie, kas varētu nākt, lai, piemēram, mēs šo, kā teikt, tehnisko pusi palīdzētu sakārtot, tur ievadīt raidījumus arhīvos, tur samontēt raidījumus, tad apskaņot raidījumus, nu, viss, kas ir nepieciešams, lai radio varētu funkcionēt un lai varētu funkcionēt labi, vai piemēram mēs arī raidījumi, jauni un interesanti un aizraujoši raidījumi, kuri nekad neatkārtotos, vai ne, tam arī ir nepieciešami brīvprātīgie, kas tos varētu darīt. Nu jā, un protams arī ļoti tādi praktiski saimnieciski darbiņi arī radio biroja vai šīs studijas uzturēšanā un uzkopšanā arī ir vajadzīgi brīvprātīgi. Ir ļoti daudz dažādas jomas, kurās ir vajadzīgi brīvprātīgie, un tas ir, kā es saku, viens no tādiem rādījumiem arī pasauli darbības principiem, kad mēs esam ģimene, ne tikai tad, kad mēs izskanam ēterā un visi labi, bet arī tad, kad ir vajadzīgs tāds, nu, atbalsts un stiprinājums nodrošinot šo ēteru, jo viena lieta ir nauda un cita lieta ir arī šie cilvēki. Mēs esam milzīgi, milzīgi pateicīgi par tiem brīvprātīgiem, kas ir kopā ar mums jau šobrīd un palīdz, lai šis radio tiešām skanētu un darbotos un funkcionētu un lai viss noritētu pēc plāna, kā teikt, un milzīgs, milzīgs paldies šiem brīvprātīgiem, jebkurā no, kā teikt, pozīcijām, kurās mūsu brīvprātīgie darbojas, un mums ir gana daudz brīvprātīgie. Tie ir apmēram 150 cilvēki, ja es šobrīd jau nemaldos, protams, bet vienmēr ir labi, kad ir lielāks šo brīvprātīgo skaits, jo tad arī tā nasta, ja tā var teikt, kas ir uzlikta brīvprātīgajiem konkrēto darbu veikšanā, arī ir mazāk un līdz ar to ir daudz vieglāk un patīkamāk ik vienam šo darbiņu nest un pildīt un to izdarīt turklāt arī ļoti labā veidā. Bet līdz ar to arī palielinot šo mūsu radiumu arī ģimeni, ja tā var teikt, to kopienu, kurā mēs visi kopā varam viens otru atbalstīt, stiprināt un veicināt arī, manuprāt, tādu garīgu pilnveidošanos, savu šo darbību, aktīvu darbību arī radio Marija Latvija studijās birojos un veikt visu to, kas ir nepieciešams. Jā, nu tā, kā šīs ir tādas divas lielās lietas, kuras man gribējās īpaši izcelt. Arī par tiem atkārtojumiem. Protams, kad jebkurš radio atkārtojumus arī liek. Un tas ir vajadzīgs un ļoti vērtīgi, jo ir raidījumi, kas izskan stundās, kurās varbūt tās cilvēkam nav ērtākais noklausīties kādu raidījumu, un tādēļ ir atkārtojums ar to mērķi un domu, ka viņš varbūt tās citā stundā var ieslēgt un sadzirdēt šo prieka vēsti, šo labo vēsti, kas izskan savu rādījumu arī Latviju. Turklāt, protams, ļoti ērti ir meklēt arī šos raidījumus, kas jums īpaši varbūt tās interesē arhīvā. Un tā ir vēl viena no iespējām. Bet jārēķinis ir arī tas, kad radio specifika ir tāda, kad cilvēki klausās tajos brīžos, kad viņi var, daudz varbūt tās mašīnā, citi mājās, varbūt tās pavado dienas garumā pie radio kaut kādu iemeslu dēļ un tā tālāk, bet radio mēģina nodrošināt šo programmu un interesantu un dažādu šo programmu priekš visiem potenciāliem radio klausītājiem, un tādēļ ir, protams, ka dažreiz ir izskan arī, nevis dažreiz, bet regulāri skan arī atkārtojumi ar mērķi, lai tie konkrētie raidījumi tiktu sadzirdēti, lai cilvēkiem, kuri varbūt tās citā stundā, vēlākā vakara stundā, piemēram, es klausās, lai to arī varētu dzirdēt. Bet, protams, ir jau arī tādas lietas, kad, tā kā es, piemēram, esmu kādos darbos, komandējumos ārpus Latvijas, tīri fiziski vienkārši nav vienmēr iespējams sagatavot šo raidījumu un palaist dzīvajā vai pat ierakstīt šo raidījumu un tad palaist šo raidījumu tādā ieraksta formātā. Tad tiek ielikti arī kādi raidījumi. Nu, galu galā, dzīve iet uz priekšu, kāds saslimst, kādam kaut kas notiek, kāda kā ģibelīte vai varbūt tās kādā raidījuma viesis kaut kādiem es dēļ netiek, un tad tiek palaist arī atkārtojumi, un gadās visādi. Gadās arī, kad atkārtojumā varbūt tās, jā, nenotās sezonas atkārtojums vai nenotā liturģiskā kalendāra dienas izskan šis atkārtojums, un varbūt tās ir tāda sajūta, ui, kas tas tāds bija, lieldienās runājam par krusti ceļu, piemēram, es, protams, tas ir, nav, kā teikt, speciāli ar nodomu musināt un jaukt prātus, bet, nu, tā tas var gadīties, nu, tāda ir tā radio specifika, nu, ņemiet par labu. Mēs cenšamies darīt un uzlabot visu un visas jomas, bet, kā es saku, bez jūsu gan finansiālā ziedojuma, gan arī brīvprātīgo darba, tas nav nemaz tik vienkārši paveicams. Bet vēlreiz, paldies par visu labo, gan par ziedojumiem, gan par brīvprātīgo darbu, gan arī par lūkšanām un labiem vārdiem, ko jūs sūtat mums šeit uz ēteru, mums uz studiju, jo tas viss palīdz mums to paveikt kopīgi, to visu arī paveikt. Nu tālūk, pēc muzikālās pauzes būsim atpakaļ un tad gaidu jautājumus, gaidu interesi par to, kā tad mēs šeit Radio Marija Latvija darbojamies, kas notiek un kas varbūt tās tiek plānots, nu cik varu tos plānus arī pateikt, atklāt, jo par daudz ko vēl ir jāvienojas un jāizdomā un jāizdara. Bet varbūt tās ir kad jautājumi, kas jums interesē, vēlēties uzdot, tad nu, šī ir tā reize, ka to var darīt. Vai, protams, ja ir interese par kādiem citiem teoloģiskiem, garīgiem jautājumiem, tad pilnīgi droši varat rakstīt, uzdot arī šos jautājumus un iespēju robežās centīšos arī uz tiem atbildēt. Bet tas jau būs pēc muzikālās pauzītes, atgādināšu tikai telefonu numurs īziņām. Telefonu numurs ir 266-77-272, bet zvaniem 679-69131.
Nalija lokas
Rādījuma arī Latvija ēterā raidījums Kafijas pauze, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labrīt, labrīt! Rādījuma arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis, Rādījuma arī Latvija direktors un šī ir tā reize Kafijas pauze, kurā nav nekas paredzēts izņemot sarunu ar jums. Un tas nozīmē, kad varat rakstīt īziņas vai zvanīt ēterā, lai aprunātos par jums interesējošiem jautājumiem, lai kādi tie arī būtu, vai tie būtu saistīti ar Radio Marija Latvija darbību, vai varbūt tās arī cita veida jautājumi, ko vēlaties uzdot priesterim. Mēģināšu atbildēt gan teoloģiskiem, gan arī garīgās dzīves tādiem jautājumiem, kas jums varētu arī interesēt. Bet es jau nezinu, kas jums interesē, ja jūs man nesūtiet vai nezvanat, vai ne? Tā kā droši telefons īziņām 266-77-272 pēc zvaniem 679-69-131.
Tavas domas ir brīnišķīgas, tavi darbi lielī mans kungs pie manis. Tu noliecies un uzklausīji manu saucienu. Domās ir brīnišķīgas tavi darbi, lielī mans kungs pie manis. Tu noliecies un uzklausīji manu saucienus. Man ir prieks dzīvot bez tava prātā. Man ir spēks ticē un nepadoties. Tavus brīnumu darbus gribu redzēt savā dzīvē, nespēju tos saskaitīt. Man ir prieks dzīvot pēc tava prātā. Man ir spēks ticē un nepadoties. Tavus brīnumu darbus gribu redzēt savā dzīvē, nespēju tos saskaitīt.
Rādījuma arī Latvija ēterā raidījums Kafijas pauze, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labrīt, labrīt, vai ne, patiesībā jau diena, jau laba diena visiem Šeit priesteris Jānis sarunā kopā ar jums par jums interesējušiem jautājumiem. Atgādināšu tikai telefonu numuru, pa kuru varat sūtīt īziņas, vai otru numuru, pa kuru varat zvanīt studijā. Īziņu telefonu numurs 266-77-272, bet zvaniem studijā 679-69-131. Un ir arī pienācis kāds jautājums, vai daži jautājumi, uz kuriem centīšos arī atbildēt. Un viens no tiem jautājumiem ir lūgums pastāstīt nedaudz par garīgo pavadību. Vai tas var būt tikai priesteris vai klosteru cilvēks vai kāds cits droši vien un šeit šo jautājumu uzdod Rita pateicos. Jā, manuprāt, tas ir ārkārtīgi labs un svarīgs jautājums, kuru mums ir jāuzdot. Nu, ar to garīgo pavadīšanu principā ir tā, ka tas no kādas tradīcijas mēs skatāmies. Es kā jezuīti saku, ka garīgā pavadīšana ir laba lieta vai nu konkrētu jautājumu, problēmu risināšanā vai varbūt tās konkrētā dzīves periodā ir nepieciešama šāda garīgā pavadīšana kaut kādu iemeslu dēļ vai varbūt tās arī tāda pastāvīgā garīgās dzīves prakse, gluži kā ikdienas mēs lūdzamies, tā ir garīgā pavadīšana, ik pēc kādā perioda tiekoties ar šo garīgo pavadītāju, lai aprunātos, lai varbūt tās sadzirdētu sevi arī savā ziņā tā kā no malas par to, kā iet mana garīgā dzīve un līdz ar to arī palīdzētu varbūt tās tā kā atjaunoties, uzturēt sevi tādā, teiksim, tā garīgā formā. Tas, kas var būt par garīgo vadītāju, nu, ne tikai priesteris un klosteru cilvēks, starp citu, var arī būt lais, jeb, kā teikt, ticīgais cilvēks. Jebkurš savā ziņā, kas jums šķiet, nu, tas atbilstošākais jums, jūs gadījumam. Viena lieta gan, ko gribas man izcelt, ir tas, kad ir nepieciešama tomēr arī kaut kāda nu, teiksim tā, sagatavotība, lai varētu būt par garīgo pavadītāju. Un sagatavotība gan no garīgās perspektīvas skatoties, tad cilvēks, nu, vispirmām kārtām jau cilvēks, kurš pats praktizē garīgo dzīvi, tad kuram ir garīgā dzīve, kurš lūdzas, kurš iet uz svēto misi, kurš apmeklē grēksūdzi, kuram ir sava garīgā aktīvi izdzīvot savu garīgā dzīvi. Bieži vien tie ir, protams, priesteri vai klosteri cilvēki, klosteri māsas, bet ne tikai starp citu. Un tas nozīmē, ka jā, šis būtu tas pamats, uz kuru būvēt un kas varbūt tās jaņem vērā izvēloties kādu cilvēku par savu garīgo pavadītāju. Bet otra lieta, kas arī, manuprāt, ir diezgan būtiski, ir, ka tomēr ir arī tāda nedaudz sagatavošana, apmācība, formācija garīgajā pavadīšanā, jo mēs mūsu sabiedrībā, mēs kā cilvēki esam gana sarežģītas būtnes, un šeit es domāju gan šos psiholoģiskos aspektus, kas jaņem vērā, gan varbūt tās ir kaut kādi tādi socioloģiski aspekti, kurus nedrīkstam arī palaist garām, un tā, kā teikt, tā formācija, tā izglītība, kas ir jāiegūst, ir gana arī tāda visaptvaroša, bet kas, manuprāt, varētu pat ļoti labi noderēt, lai varētu tiešām būt par tādu labu garīgo pavadītāju. Tātad no vienas puses ir personīgā, šī cilvēka personīgā garīgā dzīve, bet no otras puses tomēr ir kaut kāda izglītība vai apmācība, formācija, teiksim tā, kas ir nepieciešama, lai cilvēks varētu būt sagatavots šim nu, cēlam uzdevumam. Turklāt uzreiz gan arī gribas teikt tā, ka par garīgo vadītāju kļūst nevis vienkārši izejot apmācības, kas, kā es saku, ir būtiski, lai tā zināšanas pamat, kaut kāda zināšanas par cilvēku garīgo dzīvi, garīgās dzīves procesiem, bet arī par cilvēka tādiem psiholoģiskajiem procesiem, arī kopumā par tādiem varbūt tās plašākiem sabiedrības procesiem, kas arī, protams, ietekmē mums ir labi, ka tādas lietas garīgais pavadītājs zina, bet par garīgo pavadītāju principā kļūst tas, kuru izvēlas kāds cilvēks par savu garīgo pavadītāju. Nu, nu jā, un tad tas, kas tiks izvēlēts, atkarīgs būs ne tikai no viņa paša lūkšanas un pieredzes vai zināšanām iegūtām šajā jomā, bet arī no tā, kas konkrētam cilvēkam šķitīs tas vispiemērotākais un atbilstošākais. Un bieži vien, kad man prasa par garīgo pavadīšanu, es saku, nu, nebaidīties arī paeksperimentēt. Nu, tādā ziņā, kad tā ir ļoti intīma lieta, gluži kā grēksūdzē, tā ir ļoti intīma lieta. Tā paliek, protams, konfidenciāli, tātad slepenībā tikai starp jums un šo garīgo pavadītāju. Tā sarunas netiek kaut kur tālāk iests un apspriestas un atklātas, vai ne? Tās ir tādas slepenas sarunas un intīmas personīgas sarunas par to, kā es piedzīvoju Dievu, kā es piedzīvoju lūkšanu dzīvi, kā Dievs mani vada, uz ko Dievs mani aicina. Un tas ir ļoti, kaut kas ļoti personīgs, un tādēļ ir jāizvēlas cilvēks, ar kuru es varu runāt, kuram es uzticos, kuram es varu arī atklāties, atvērties un stāstīt par savu garīgo dzīvi, jo tā garīgā pavadīšana jau nav tādas, nu, individuālas apmācības kaut kādās jomās, bet vairāk kā tāda garīgās dzīves sastāvdaļa, kurā es esmu tas, kurš mēģinu caur šo garīgās pavadīšanas praksis, atdzirdēt Dievu un viņam arī atbildēt, pieņemot konkrētas rīcības vai lēmumus savā dzīvē. Un līdz ar to tur var būt daļa no tā, daļa no tāda kā, nu, tāda kā izglītojošā puse vai apmācības puse vai neko par kaut kādiem jautājumiem garīgajā dzīvē. Pilnīgi noteikti kaut kas tam līdzīgs varētu būt, bet otra puse, un kas man šķiet ir ignāciskajā tradīcijā, jo īpaši svarīga ir tā puse, kurā šis cilvēks, kuram ir vajadzīgi pēc garīgas pavadīšanas, tad arī rod sev drošu vidi, telpu, cilvēku, ar kuru viņš var izrunāt. Un turklāt man arī gribas teikt tā, ka šī garīgā pavadīšana ir tāda pat askētiska, askēzes forma, ja tā varētu teikt. Un ko es ar to domāju, ir, ka bieži vien tas nav tik pašsaprotami cilvēkam atklāties otram cilvēkam. Un tas pieprasa no tā, no manis to, ka es esmu tā kā pārkāpis sev pāri kaut kādā mērā vismaz, ka es atveru savu sirdi, savu dzīvi un stāstu, vai ne, un tas pieprasa, kad es ieņemu tādu, ar savu ziņā tādu pazemīgu nostāju, gatavību runāt, gatavību uzklausīt, un pats galvenais ieklausīties pašā Dievā caur šo sarunu, kurš runā tavā sirdī, nevis tajā vadītājā, pavadītājā, jeb agrāk, jo īpaši teica garīgais vadītājs, vai ne? Nevis tajā, ko tas vadītājs vai pavadītājs mēģina pateikt, arī, protams, arī, bet ko Dievs mēģina caur šo sarunu, caur šo atvēršanos pateikt, nokomunicēt, dot, vai ne? Un tā ieklausīšanās savā dzīvē, savā pieredzē, savā lūkšanā var būt ļoti spēcīgs tāds vadītājs, pavadītājs turpmākai dzīvē, bet ko bieži vien mēs vieni paši nemaz nevaram, jo, nu kā jau saprotat, objektivitāte arī zūd, kad mēs varam sevi pat apmānīt kaut kādos brīžos, tādēļ ir labi, kad ir šis otrs cilvēks un garīgais pavadītājs, ar kuru izrunājam, pārunājam, apspriežam kādas tēmas un lietas aspekts savā dzīvē un rodam šo atbildi, kas var mūs arī tālāk vadīt. Nu tālūk, es ceru, ka tā ir atbilde, tādā ļoti īsā veidā mēģināju ātri arī pateikt kaut ko par šo garīgo pavadīšanu, cerams, ka saprotams, ka Jā, kā jau saku, ne tikai priesteris un klosteris cilvēks var būt par garīgu pavadītāju, var būt arī lais, ja ticīgais cilvēks, bet ir noteikti, kā teikt, arī kritērija, vai ne, kas ir vajadzīgi, lai varētu kļūt. Man šķiet, es tagad no galvas nepateikšu, kas, bet man šķiet Āvilas Terēze bija tā, kurā apmēram tāda doma bija, kad ja ir jāizvēlas starp divbīgu garīgu pavadītāju priesteri un izglītotu, tad viņa izvēlētos izglītotu priesteri. Man liekas, nevajadzētu pretnostatīt šīs divas lietas, bet pilnīgi noteikti cilvēks, kuram ir gan sava pieredze garīgajā dzīvē, gan arī izglītība, jeb apmācība, formācija arī šajā jomā, lai tiešām varētu palīdzēt. Turklāt, kāpēc es tā varbūt tās uzsveru to, kad ir nepieciešama ar sava garīgā pieredze, no vienas puses, lai redzētu, ka Dievs darbojas cilvēku dzīvē, bet arī to, ka Dievs darbojas ļoti dažādos veidos cilvēku dzīvē, un lai es savu garīgo dzīvi neuzspiestu un nepadarītu par tādu absolūtu patiesību otram cilvēkam. Bet lai manī būtu tā brīvība saskatīt un palīdzēt saskatīt Dieva klātbūtni un šī otra cilvēka dzīvē. Lai nebūtu tā, ka es projecēju savas kaut kādas garīgās dzīves nians uz otru cilvēku, lai es apzinātos arī savu garīgo dzīvi un lai man būtu tā brīvība klausoties otrā cilvēkā arī censties saklausīt Dieva apbrīnojumo klātbūtni, darbību un veidu, kā viņš uzrunā mūs katrus ļoti pat dažbrīd individuālā, personīgā un unikālā veidā. No tālūk. Tā kā jā, tā ir liela un ļoti interesanta un ārkārtīgi arī vajadzīga un svarīga tēma, par ko ir vērts runāt un domāt un ja galvā nolemjat, kā vajag arī, nu, kā teikt, izmēģināt vai iet pie tādas garīgās pavadīšanas, tad to arī nebaidīties darīt. Tālūk. Bet vēl viens jautājums, kas ir ienācis, ir sekojoši nolasīšu. Internetā parādās ziņas par trīs briesmīgām tumsas dienām. Ko jūs par to zināt? Arī tēvs Pio par tām ir brīdinājis. Neesmu redzējis nekādas īziņas, nekādas ziņas par kaut kādām tumsas dienām un pilnīgi nav nekāda jausma, par ko, ja godīgi teikt, šeit tiek runāts tēvs Pio. Daudz, ko viņš bija redzējis un daudz, kas arī bija patiesība, bet man gribas tādu drusku pat brīdināt par visām šīm privātajām vīzijām un redzējumiem, ja tā varētu teikt par tādiem šādiem teikt, ka tur kaut kādas tumsas dienas un kaut kas tam līdzīgs. Man gribas brīdināt, lai mēs neuzķeramies uz sātana āķiem, domājot un meklējot visu laiku šādas mistiskas pieredzes un brīnumus un neizskaidrojumus notikumus un tā tālāk. Mums ir evaņģēlijs, mums ir Dievs un sekojam viņam tā vietā, lai meklētu visādas šādas lietas. Un jā, es domāju, ka mēs jau piedzīvojam divus gadus, tumsas gadus, un tas ir saistībā tieši ar karu Ukrainā, saistībā ar karu Izrēlā un Palestīnā, saistībā ar civilo karu Haiti, un vēl ir ļoti daudz vietas, kur notiek milzīgs posts un nelaimes, kas tiek izraicītas kara dēļ, un pilnīgi noteikti tās ir tumsas dienas, un mums vajag rast sevī garīgo spēku lūkšanā, gribas teikt arī tādā gandarīšanā, lai aizlūgtu par visām šīm tumsas vietām, kur šobrīd notiek cīņa starp ļauno un labo, un lai labais tiešām uzvar, lai triumfē, bet tādu, tādām, uz tādām īziņām vai ziņām, ko mēs redzam, ar tām nevajadzētu dalīties nekādā gadījumā un nevajadzētu viņas uztvert kā tādas patiesības, lai mūsinātu citus cilvēkus. Tā es aicinātu skatīties, bet nezinu, par ko tieši tur ir runa un kas tieši tur ir pateikts, un tā tālāk neesmu neko tādu redzējis. Vēl viena īziņa, kas nu pat kā pienāca, nolasīšu tādu garāku īziņu, un tātad, kas tiek teikts, lai slavēts Jēzus Kristus, pateicība Dievam par rādījumu arī Latvijas skanējumu Latvijā, pateicība ar visiem rādījumu arī Latvijas darbiniekiem, brīvprātīgiem un priesterim Jānim, par rādījumu arī Latviju ieguldīto darbu un laiku, kalpojumu Dievam un rādījumu arī Latviju draudzei, Latvijā evaņģēlija sludināšanai un izplatīšanai. Paldies Dievam, ka jūs mums esiet. Paldies jums, kad rakstat tādu pateicību. Prieks piedalīties katru rītu rožkroni lūkšanā visās svētās misēs un pārējās interesējošās pārraidēs. Ļoti izglītojoši ir visi raidījumi. Atkārtošana zināšana māte, tāpēc neviens atkārtojums nav nevajadzīgs. Paldies par rādījumu arī Latviju. Vai iespējams noteikt, cik klausītāji mūsu mīļākajām rādījumu arī Latviju? Ziedojums rādījumu arī uzturēšanai un paplašināšanai katram klausītājam ir pienākums, tāpat kā pārējie ikmēneši maksājumi par to, ko mēs lietojam ikdienā. Šis ir ziedojums Dievam, pateicība rādījumu arī Latviju darbībai Latvijā. Ar patiesu cieņu Puriņu ģimene no Liepājas svētā Jāzepa katedrālas. Sirsnīgs paldies Puriņu ģimenei no Liepājas par tik skaistu iedrošinošu ziņu un vēstījumu. Tālūk, bet par to, cik te mums ir klausītāji, ja nemaldos, te mums šobrīd ir jau pasūtīts pētījums, kas mums palīdzēs noskaidrot īpaši tos klausītājus, kas mums ir frekvencēs, jo tos, diemžēl, citādi mums ir grūti noteikt. Mēs vairāk vai mazāk varam noteikt un zināt tos klausītājus, kas klausa mūsu interneta vidē. Tos mēs uzreiz arī varam redzēt un saprast, kādas ir, kā teikt, tad intereses un vēlmes, vajadzības un tā tālāk, bet tie, kuri klausās mūsu radioaparātos mājās, tad tas jau ir drusku sarežģītāks uzdevums. Bet viena tāda aptauja, kas tika veikta pirms vairākiem jau gadiem, uzrādīja, kad ir 18 tūkstoši. Tas bija vēl pirms beidzamajām trijām radio frekvencijām, kas tika izveidotas, ja, Saldu, Tukumā un Rēzeknē. Tā līdz ar to pieņēmums tāds ir, un es arī ļoti ceru un ticu, kad mūsu klausītāju skaits ir audzis un pārsniedz visdrīzākais, pārsniedz 20 tūkstošu lieksni. Ik nedēļas nogriezumā tas bija domāts. Tā kā, nu jā, nezinu, daudz vai maz, man jau šķiet, ka diezgan liela, teiksim tā, draudze, mani, kas mūs klausās un atrod priekš sevis kaut ko rādījumu arī Latvijas skanējumā. Tā kā paldies par ikvienu, kas klausās, ikvienu, kas iesaistās Radio Marija Latvija un ikvienu, kas arī mūs atbalsta ar savu ziedojumu, kā jau es šīs kafijas pauzes sākumā minēju, tad mums šī mēneša mērķis ir 24 tūkstoši eiro un šobrīd esam savākuši 18 700 eiro. Pietrūks vēl 5222 eiro. Ja vari atbalstīt, lūdzu, eju uz rādījumu arī Latviju mājaslapu, atrodi sadaļu ziedot, un tur ir bankas konts, PayPal poga, ir ziedojuma telefona numurs 900067769. Vēlreiz atkārtošu ziedojuma telefona numurs, pa kuru zvanot, jūs ziedojat 4,27 centus, ir 900067769. Atrast sev visu piemērotāko un labāko veidu, kā noziedot, lai šī mēneša izdevuma tiktu sekti, un kas arī ir būtiski, ka, diemžēl, aparatūra plīst, mēs to regulāri par to runājam, jo kopš rādījuma arī tika izveidotas aparatūra nav tik bieži nemaz mainīta, ja vispār ir mainīta, un tādēļ arī lietas plīst nobrūk, un viņas ir jānomaina, jo arī nevienmēr var tās atjaunot. Nu, ir pienācis tāds brīdis, kad Rēzeknes raidītājs ir saplīsis, un nevaram atjaunot, mums ir jāpērk jauns, un tam ir vajadzīgi 2500 eiro. Ja tu mūs klausies, varbūt tās īpaši Rēzeknē, un tu vari mūs atbalstīt ar savu ziedojumu, tad lūdzu eju uz rādījumu arī mājaslapu, atrodi sadaļu ziedot, atrodi kontu vai PayPal pogu vai kādu citu veidu un atbalsti. Tas mums tiešām būs ļoti liels atbalsts, lai nodrošinātu kvalitatību un pietiekoši spēcīgu signālu arī Rēzeknē. Tālūk. Jā, par ziedojumiem negribas ar ziedojumiem noslēgt šo kafijas pauzi, bet tā laikam arī sanāk, nu, kad druscītni tāds kā aicinājums, uzrunājums, atbalstiet, nepagurstiet, vēl ir vajadzīgi vairāk kā 5000 eiro. Un es ticu, ka līdz mēneša beigām mums tas arī izdosies savākt visu vajadzīgo summu, lai sektu visus izdevumus, kas ik mēnesi, protams, kā ik vienam arī radio uzkrājas. Nu tālūk. Bet šajā rītā, es domāju, šajā kafijas pauzē, teiksim tā, ir pienācis arī telefona zvans, un uz to arī atbildēsim. Lūdzu.
Kristus ir augšām cēlies.
Tiešām augšām cēlies.
Es klausījos visu šito raidījumu, bet es vienkārši domāju, jāpiezvana.
Ļoti labs lēmums.
Es ziedoju katru mēnesi, bet vēl es palūkšu zontam, lai viņš noziedo, viņš pašlaik ir Rīga pie ārsta. Bet lai viņš noziedo vēl rādījā Marijā, es visu laiku pārdzīvoju par jums, lai savāktu to naudu lūdzu katru dienu.
Sirsnīgs paldies.
Bet es gribēju vienkārši tā padomu dot, vai nevarētu kādu reklāmu palaist, lai tiešām jums nebūtu, nu tā kā saka, jālūdzās tik traki, bet cilvēki jau, es domāju, ka varbūt visi nedzird to rādio Mariju, un man paldies Dievam, skan rādio un internets ir visur, bet cilvēkiem citiem neskan nezin tā par to rādio Mariju, tāpēc, kā saka, mazāk ziedo.
Nē, nu, tur jau ir tā lieta, tāpēc mēs arī tik regulāri runājam, un mums ir arī šie džingli, kuros lūdzam atbalstīt un ziedot. Attiecībā uz reklāmām ir tā, ka mēs esam nekomerciāla rādio stacija, līdz ar to mēs nedrīkstam to darīt.
Nē, to es saprotu.
Tas ir arī rādio Mariju pasauli tāds uzstādījums, ka mēs paļāvajamies uz Dieva tādu providenci. Tādēļ mēs runājam un aicinam, bet prieka vēsts ir tā, ka mums ir izdevies, visus mēnešus mums ir izdevies savākt, un ar šajā mēnesī būs viss, kas ir vajadzīgs, Dievs, kā teikt, palīdzēs, uzrunās vajadzīgos cilvēkus, un būs labi.
Dievs palīdzēs, jā.
Tieši tā. Tā kā nav ko pārdzīvot, paldies par ziedojumu, par jūsu ziedojumu, un ja varat vienkārši aicināt arī citus.
Es jau aģitēju visus, ko es varu, lai tikai noziedo rādio mērķi.
Tu tieši tā. Sirsnīgs paldies.
Lai Dievs jūs svētī, jā, un palīdz visos darbos un visās lietās, jā.
Paldies jums arī, lai svētība pārpilnā.
Jā.
Ar visu Dieviņu. Labu. Ar visu labu, jā. Nu jā, tālūk, jā, ir labi aicināt, ir labi uzrunāt, ir labi varbūt tās arī ne tikai aicināt noziedot, bet aicināt ieslēgt rādio tiem, kuri varbūt tās to vēl nav darījuši. Kas to lai zina? Varbūt tās uzrunā, varbūt tās arī kļūs par Radio Marija Latvijas radio klausītāju un sekotāju un beigās arī ziedotāju. Tā kā, jā, ja nevienmēr uzreiz ar ziedojumiem, tad vismaz ar aicinājumu ieslēgt Radio Marija Latviju un paklausīties, varbūt tās kaut kas saistošs ir atrodams arī mūsu tuviniekiem, radiem, draugiem vai vienkārši paziņā. Nu tālūk. Bet visiem paldies. Paldies vēlreiz arī par ziedojumiem. Nepārdzīvojam, noziedojam, cik varam un uzrunājam citus un paļaujamies, ka Dievs gādās arī šajā mēnesī par mums. Bet šajā rītā gan, vai šajā dienā gan ar to kafijas pauzes arī noslēgšu. Paldies un uz tikšanos jau pavisam drīz. uz žēlsirdības kronīšanu. Nē, vispirms uz priesteru viedokli un pēc tam uz žēlsirdības kronīti. Un vakarā tiksimies svētajā misē, kurā lūksimies par visiem ziedotājiem un visu rādījumu arī Latviju ģimeni.
Nu, kafijas tas ir iztukšota.
Izskanēja raidījums kafijas pauze, kas bija iespējams pateicoties jūsu ziedojumam Radio Marija Latvija.